Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal i Kosovës pret që procesi i zgjedhjeve të reja në veri të determinohet ditëve në vijim. Nxënësit në veri do të kthehen sërish në bankat shkollore. Kosova shpenzon qindra mira euro për pagat e qytetarëve serb të punësuar në institucione, por që nuk punojnë. Nga bota stuhia Hillary godet Kalifornin dhe Meksikën duke përmbytur rrugë e bllokuar makina. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë pikorg mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal i Kosovës, Elbert Krasniqi, ka thënë se procesi për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat në veri të Kosovës do të determinohet gjatë ditëve në vijim. Ai nuk dha detaje lidhur me punën e bërë deri më tani nga grupi punues për hartimin e udhëzimit administrativ, që mundëson nisjen e peticionit për largimin e kryetareve të komunave, pasi që tha se udhëzimi administrativ do të jetë gati në fund të muajit.
Vijim, si ministri dhe si ministër kam mbulu për përgjësin time duke fillu me udhëzimin administrativ i cili parashe të drejtën e qytetarëve për mbledhjen e nënshkrimeve për largimin e kryetarëve nga detyra.
Tha Krasniqi për media pas përurimit të punimeve për zgjerimin e një rruge në Gjakov.
Kjo nuk është përverim, kjo mund të aplikohet nesër edhe për kryetarin e Gjakovës dhe cilin do kryetarët e komunave të Kosovës.
Krasniqi shtoi se grupi punues ka pasur dy takime deri më tash. Më herët ai kishte thënë se ky udhëzim administrativ do të jetë gati në shtator. Zgjedhjet e parakoshme në katër komunat në veri të Kosovës, Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovica të Veriut, janë kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar për shtensionim të situatës në veri, që është përkeqësuar gati 3 muaj më parë. Në këto komuna të banuara me shumicë serbe, kryetarët e rinj të dalë nga zgjedhjet e bojkotuara nga lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, janë shqiptar. Serbët lokal kanë protestuar që nga 29 maj kundër hyrjes së tyre në objektet komunale. Krasniqi ka thënë më herët se zgjedhjet e parakoshme mund të zhvillohen nëse 20% e votuesve në një komunë nënshkruajnë një peticion për largimin e kryetarit të asaj komune. Ky peticion, sipas Krasniqit, më pas do të dërgohen në Komisionin Qendror Zgjedhor, që do ta verifikonte atë dhe më pas do të niste një referendum me pyetjen se a duhet të shkarkohet kryetari. Në këtë referendum duhet të marrin pjesë të paktën 50% e trupës votuese plus 1. Kështu që kjo është baza ligjore që del dhe buron nga ligji për veçqeverisje lokale, ka thënë Krasniqi. Sipas ligjit për veçqeverisje lokale, në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të komunës mund të shkohet në rast se kryetari aktual jep dorëheqje, në rast se qytetarët kërkojnë shkarkimin e kryetarit të komunës përmes një peticioni të nënshkruar nga 20% e votuesve të komunës përkatëse, si dhe në rast se kryetari komunës nuk paraqitet në vend e punës më shumë se një muaj pa arsye. Viti shkollor në komunat në veri të Kosovës do të fillojë më 1 shtator në institucionet arsimore dhe nuk do të ketë mësim online, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë drejtori i shkollës së mesme teknike në Leposavić, Slađan Radović. Siç tha ai, për këtë janë njoftuar nga administrata e shkollës për Kosovën, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Arsimit në qeverinë e Serbisë. Institucionet arsimore në komunitetet serbe në Kosovë punojnë brenda sistemit serb. Disa prindër nga komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës javën e kaluar në një intervist për Radio Evropa e Lirë shprehen shqetësimin se viti shkollor mund të fillojë në një format online për shkaq të sigurisë. Mirpo drejtori Radović pohon se bëhej fjalë për dezinformim dhe se nxënësit do të kthehen sërish në bankat e shkollës. Çdo lloj mësimi tjetër përveç atij të menjëhershëm do të ishte i keq para se gjithash për studentët, thot ai. Ndryshe mësimi në komunat në veri të Kosovës, Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok u ndërprerë në fund të majit kur ngritën tensionet për shkak të hyrjes së kryetareve shqiptar në ndërtesat komunale përmes ndihmës së policisë. Drejtori i shkollës së mesme në Leposavić, Sladjan Radović, thekson se nga 1 shtatori KFOR-i duhet të garantojë sigurinë e fëmijëve që shkojnë në shkollë. Para majit të këtij viti, mësimi në komunat në veri të Kosovës ishte ndërprerë edhe më herët për shkak të përkeqësimit të situatës së sigurisë, ku u ngritën barikadat për të mos e lejuar zbatimin e një vendimi nga autoritetet kosovare.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qindra mira euro shpenzohen për pagat e dhjetra qytetareve serb të Kosovës që kanë kontrata pune me institucionet e vendit, por si pas disa raporteve zyrtare, ata nuk punojnë për pagat që i marin, për më tepër dyshohet se paguhen edhe nga bugjeti i Serbis. Doruntina Baliu sjell detajet, ndërsa videon me material shpjegues lidhur me këtë temë mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Ata kanë titull, kontrata e paga, por nuk punojnë. Fjala është për disa qytetarë serb të Kosovës. Për 8 vjet ata janë punësuar si shërbyes civil në administratën shtetërore të Kosovës. Raportet zyrtare thonë se vjetra nga ta paguhen, pa e ushtruar rolin që e kanë. Si dhe pse po ndodh kjo? Më 2015, Kosova e Serbia nënshkruan një marrëveshje. Ajo e kishte një qëllim: të integronte në institucionet e Kosovës pjesëtar të organizatës mbrojtja civile. Kjo organizat ishte pjesë e strukturave paralele të servisë në Kosovë. Mbrojtja civile ishte parapart të shuhej në vitin 2015, por qeveria e Kosovës pretendon se ajo operon edhe sot e kësaj dite. Atë e shpalli organizat terroriste këtë vit. Në anën tjetër, Beogradi e mohon se organizata është aktive. Çfarë ndodhi me ata që u integruan në institucione? Sipas marrëveshjes, Kosova i ofroi rreth 480 vende pune në ministri e agjenci shtetërore. Një pjesë prej tyre, kryesisht nëpër agjenci, u integruan dhe vazhdojnë punën normalisht, por të paktën vjetra të tjerë ka vite që marrin pagë, por nuk kanë asnjë rol aktiv në institucione. Ata kanë pozita nga më të ndryshmet, përfshirë zyrtar për mirëmbajtje të rrugëve e zyrtar për arsim të lartë. Vetëm për vitin 2022, zyra kombëtare e auditimit ka gjetur se të paktën në 5 ministri janë dhënë mbi 700.000 euro në pagë për rreth 150 punëtor që nuk punuan. E për shumë nga ministrit, këto gjetje përsëriten çdo vit. Pse nuk shkojnë në punë këta qytetarë serb? Sipas tyre, qeveria nuk i ka ofruar hapësira pune në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe. Por, në vitin 2016, ishte ndarë një hapësirë që do të shërbente për të integruarit atje. Zyrat u sulmuan me njëherë pas hapjes. Pas kësaj, nuk u bën përpjekje tjera për hapje të zyrave tjera atje. Çfarë po ndodh tani? Punëtorët e ish mbrojtjes civile nuk u tërhoqën nga institucionet e Kosovës, siç bëri një pjesë tjetër e serbëve në nëntor të vitit 2022. Megjithatë, disa thonë se kanë nisur të marrin paga ekuivalente edhe nga buxheti i Serbisë. E çfarë thot Bashkimi Evropian? BE-ja është ndërmjetësues i dialogut Kosovë-Serbi. Ata mbikëqyrin edhe zbatimin e marrëveshjeve që arrihen në dialog. Zëvendësi i BE-s thot se pak a shumë të dy palët kanë faj për mos zbatimin e marrëveshjes për zhbërjen e mbrojtjes civile.
Qeveria e Kosovës duhet të siguroj kushte adekuate pune, si hapësira për zyra, për të gjithë stafin e integruar. Pasi të siguruan këto kushte pune, të drejtën për marrin e pagave do të kenë vetëm ata punojnës që paraqiten në punë dhe përmbushin detyrimet e tyre kontraktuale. Në të njëjtën kohë, edhe në përputhje me marrëveshjen, Serbia duhet të ndërpres pagesat për punojnësit e integruar.
Kosova dhe Serbia kanë filluar dialogun për normalizim të marrëdhënieve që nga viti 2011. Deri tani janë arritur mbi 30 marrëveshje. Shumë prej tyre nuk janë zbatuar plotësisht.
Radio Evropa e Lirë, lajmet e pacenzuruara, debat i hapur.
Gjatë 10 vjetëve në Kosovë kanë humbur jetën 127 punëtorë në vendet e tyre të punës, kurse janë lënduar 933 punëtorë. Shumica e këtyre rasteve kanë ndodhur në sektorin privat. Përfaqësues të sindikatës së sektorit privat konsiderojnë se këto shifra duhet të jenë alarm për institucionet dhe kompanitë që të veprojnë për të rritur masat e sigurisë në vendin e punës dhe të obligojnë kompanitë që të kompensojnë familjet e viktimave. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Njoftimet për vdekjet e punëtorëve në vendet e tyre të punës, Miraimi Briqit, ja rikthejnë skenat dhe momentet kur mësoj për humbjen e vëllait të tij Kujtimit. Kujtimi Briqi, 44 vjeç, nga fshati Komoran, komuna Drenasit, humbi jetën në vendin e tij të punës në prill të këtij viti. Ai la pas gruan dhe dy fëmijë. Miraimi Briqi kujton edhe bisedat me të vëllain për kushtet e punës. Kujtimi punonte në një kompani private në sektorin e ndërtimit.
Dita të eshet të punës që ka blejt për porët veta. Se që parafru kur par kushte, absolut. Mas rripin mbrojt, sas. Kusho për kusho, heq absolut.
Humbja e kujtimit nuk mund të kompensot, thot vlajti. Por a i shtonë se një kompensim financiar nga kompania ku kujtimi ka punuar, do leson të situatën socialet e familjes e ti, pasi gruaja kujtimit është pa punë dhe dy fëmijët janë të mitur. Që nga vdekja kujtimit, Miraimi ka ndërprerë punën, pas edhe ai punonte në sektorin e ndërtimtarisë.
Tash kemi përmes gjykatës, me avokatë kam avokatin, Jonda ka shku në gjykatë, tash kush do të thirrë në gjykatë, do të më shku.
Sipas inspektoratit të punës, vetëm gjatë këtij viti 12 persona kanë vdekur në vendin e tyre të punës. Një vit më parë ky numër ishte 14. Por shifrat zyrtare për vdekjet e personave në vendet e tyre të punës ndryshojnë nga të dhënat e sindikatës së pavarur të sektorit privat. Udhëheqësi i kësaj sindikate, Jusuf Azemi, thot se vetëm gjatë këtij viti, 17 persona kanë humbur jetën në vendet e tyre të punës. Ai thot se këto raste vdekjesh duhet të jenë alarm veprimi për institucionet e Kosovës. Sipas Azemit, duhet të shtohen kontrollet në sektorin e ndërtimtarisë në mënyrë që të përmirësohen masat mbrojtëse. Azemi nga sindikata pavarur e sektorit privat u shpreh kritik pasi pas rasteve që përfundojnë me fatalitet, kompanitë private e as institucionet nuk kompensojnë familjarët e viktimave.
Dhe çka është më e keqe, gjithkohon në këto raste qeveritë formojnë kanë fondet e veta spakut për një mbështetje financiare, përderisa mos vërtetohet se është fajtor pronari kompanisë ose kush do të shoh tjetër, por këta punëron në momentin që vdesin faktikisht në besin pa asnjë financiare dhe ligjore.
Edhe në raportin vjetor të institucionit avokatit të popullit, thuhet se numri aksidenteve në vendet e punës që kanë përfunduar me fatalitet mbetet i lartë dhe mjaft shqetësues. Në rast të vdekjes së punëtorit, thuhet në raport, familjet nuk gëzojnë ndonjë kompensim të domosdoshëm, që është i përcaktuar në legjislacionin që është në fuqi në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. E vetmja rrugë për realizimin e përfitimeve financiare në këto raste mbetet procedura gjyqësore civile, e cila familjarëve të viktimave u merr shumë kohë, mund dhe kosto financiare. Siguria në punë në aspektin legislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, me ligjin e punës dhe me ligjin për sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës dhe vdekjeve në punë sipas këtyre ligjeve janë nga 100 deri në 35.000 euro. Sektori privat në Kosovë llogaritet punëdhënësi më i madh. Numri i punësuarve vlerësohet të jetë mbi 220.000. Paga mesatare sipas të dhënave për vitin e kaluar ka qenë rreth 480 euro. Punonjësit në sektorin privat vazhdimisht janë ankuar për mos respektim të drejtave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Mes paragjykimeve se futbolli është për djem dhe jo vajza, shumë vajza të reja nga Kosova po ndjekin ëndrrën e tyre që një ditë luajnë futboll në arenën ndërkombëtare. Në mesin e tyre është edhe 14 vjeçaria Fatime Beha, e cila synon që një ditë të luajë në Kupën e Botës për femra. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi, ndërsa videoreportazhin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Futbolli i femrave, si gjithandej në botë dhe në Kosovë, nuk është i popularizuar sa i meshkujve. Liga e futbollit të vajzave në Kosovë është themeluar 13 vjet më parë për dallim nga ajo e djemëve që ka nisur që 78 vjet. Në Kosovë ka shumë vajza të reja të cilat duan që një ditë të luajnë edhe në fushat ndërkombëtare të futbollit. Fatime Beha është njëra nga shumë vajzat në Kosovë e cila luan futboll. Ajo është 14 vjeçare nga fshati Caralev, komuna e Shtimës. Ajo u lidh me futbollin qysh në moshën 7 vjeçe. Ishte një vajzë që luante futboll në mes të djemve. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në fillim ishte paragjykuar nga të tjerët se luante futboll, pasi siç thot ajo, në qytetin e saj futbolli luhej vetëm nga meshkujt. Ishte një vajzë që luante futboll në mes të djemve.
Ma erët po, ata shkërum ka po që ku marri që të usene, më kam përkralo ma shumë. Më po, kër ku mlu me djem, më din keshën ja me djem, pilu ja zban qikat, e kër e kam po që ku shumë në Barcelon, janë të lu për Prishtinën, plus kër ekipin e seniorëv, ja ka njësë më përkralo ma shumë.
Fatimja ishte e vendosur që komente si këto nuk do të dekurajojnë për të vazhduar ëndër në saj. Pas shumë viteve loj futboli me djem, talenti saj mori vëmendjen e trajnerëve. Në moshën 12 vjeçare, klubi i futbollit të vajzave Prishtina mori në skuadër Fatimën. Për të ndjekur ëndrrën e saj, ajo duhej të udhëtonte çdo ditë në Prishtinë për të bërë stërvitje dhe për të luajtur futboll me vajza.
Kur ja kum nisën me lu 12-çe në Prishtinë, kom pos shumë ram për shkak se Bobi u kom punë dhe shumë e vogël kom për me shkum autobus. U detyroi që Bobi pe punës më ardha më u çua atje, që mos më u pasi stërvitjes si fillim. Tani me kalimin e kohës u rrit edhe tashmë më shku vet.
Me përkrahjen e babait të saj, i cili është njëri nga trajnerët e Fatimës, ajo po vazhdon rrugëtimin e saj, që siç thot, një ditë të ngrit lart flamurin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Vitin e kaluar, bashkë me klubin Prishtina, udhëtuan në Barcelon për të realizuar stërvitje dhe për të luajtur lojë miqësore. Momentin më të veçantë, Fatimja e cilëson shënimin e 9 golave në këto ndeshje.
U ka shumë kënaqësi e madhe me shku atje, u ka komplet dhënë tjetër, u ka e papërshkrueshme.
Talenti i saj në futboll, por edhe puna e palodhshme, bën që ajo të krahasohet me yje të futbollit në botë. Interesimi vajzave për të luajtur futboll në këtë qytet të vogël të Kosovës çdo ditë është në rritje. Besnik Beha, trajner futbolli në klubin futbolistik të vajzave Prishtina, thotë se themeluan një degë në Shtime dhe ju ofruan mundësi të gjitha vajzave që stërvitjet t'i bëjnë në qytetin e tyre.
Se ka shumë vajza të reja këtu në Shtime si kanë qef me pa onër futbollin, edhe s'kan mujt me otu, këtë konë rrëtimi. Dhe më bosë Fatime si këna hopë degën këto dhe tash është shumë mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, lajmet e pacenzuruara, debat i hapur.
Organizata në Maqedoni të Veriut, të cilat në fokus kanë sigurinë e punëtorëve gjatë punës, theksojnë se kompanitë ndërtuese neglizhojnë plotësimin e kushteve për një ambient të sigurt pune dhe përmes improvizimeve i shmangen dënimeve gjatë kontrolleve të inspektoratit të punës. Një hulumtim tregon se mbi 80% e punëtorëve nuk janë të njoftuar me të drejtat e tyre. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaka.
Kjo zhurmë e skavaturit tregon qartë për forcën që përdorin punëtorët në thyrjen e betonit në një ndërtesë në qendër të Shkupit e cila po rinovohet, por punëtorët nuk disponojnë as pajiset minimale për sigurinë e tyre, si barikadat mbrojtëse në lartësi, helmeta në kokë dhe aq më pak syze mbrojtëse nga copëzat inerte. Edhe kundrejt insistimit të Radios Evropa e Lirë, ata nuk duan të flasin pasi kanë frikë se mund të humbasin punën. Por Fari i Meri, punëtor në sektorin e ndërtimtarisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se përpos dorezave, punëdhënësit asgjë më shumë nuk i kanë siguruar si pajisje mbrojtëse gjatë angazhimit në punë të caktuara. Ai tregon se ka punuar dhe në lartësi të mëdha të ndërtesave shumë kasshe, megjithse asnjëherë s'ka qenë i lidhur me litarin mbrojtës, aq më pak objekti ka qenë i siguruar me barikada mbrojtëse.
Punëtorët kemi drejta hiç ne ku. Ne jemi punëtorë që këto janë bërë për 20 vjet. Je vetëm i pardorza.
Fariu thot se mungesa e kontratës për punë bën që edhe në rastet e patkeqësisë të mos mund të realizoj asnjë të drejtë.
Unë janë lëndu para 5 vit, ka ro 400 kilo në kërje. Edhe ka shkrujtët, që mund ka orë keqet, për shembol, jam, si me thonë, unë jam alivanos, edhe ka vëthirë policirë, ka shkrujtë që ati mos e sloshi vedi, këtë. Edhe kur gjo, nuk erdha as me pove jo.
Organizatat që në fokus kanë sigurinë e punëtorëve gjatë punës theksojnë se objekte të cilat rinovohen ose ndërtohen paraqesin rrezik për sigurinë e punëtorëve, por edhe qytetarëve që kalojnë pranë këtyre objekteve, pasi nuk respektohen as standardet minimale për siguri gjatë kryerjes së punimeve. Reagimet ashpra kundrejt ndërtuesve vijnë pas humbjes së jetës së një punëtori në fund të muajit korrik në vendin e punës, gjegjësisht në objektin që ndërtohet në afërsisë të stacionit të vjetër Hekurudhor në qendër të Shkupit. Gjatë vitit 2022, në Maqedoninë e Veriut jetën e kanë humbur 22 persona në vendin e punës, nga të cilët 6 punëtor janë në sektorin e ndërtimtarisë. Mihail Petkovski nga Shoqata për Mbrojtjen gjatë punës për Radion Evropa e Lirë thotë se në luftën për të kryer punimet në afar të rekord, pronarët e kompanive ndërtuese neglizhojnë sigurinë e punëtorëve. Kjo ka bërë që një numër i madh i punëtorëve në ndërtimtari të pësojnë lëndime, megjithse si shtekson në bazë të dhënave zyrtare, numri i lëndimeve të paraqitura në sektorin e ndërtimtarisë është 14. Petkovski thotë se një pjesë e madhe e punëtorëve në sektorin e ndërtimtarisë nuk i paraqesin lëndimet, pasi ata nuk janë të angazhuar me kontratë pune, dhe në këtë mënyrë ata janë të padukshëm për sistemin.
Makedonski pravnik thosë se uçeni deka treba da qytot da rabota za da ne zaguat suat rabota.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut janë mësuar të heshtin nga frika se mund të humbasin vendin e punës.
Lipsoshnost por edhe një ushtrëzhuni ku ne vimos në 85%.
Përkasisht në bazë një hulumtimi që ne kemi realizuar, 85% e punëtorve nuk janë të njohtuar me të drejtat e tyre, aqë më pak e trajtojnë temën e sigurisë në vendin e punës, thekson Mihail Petkovski. A i thot se në munges të kontroleve nga inspektorati i punës, kompanitë të ndërtimeve neglizhojnë regullat e përcaktuara me ligj për mbrojtjen e punëtorve, përkasisht nuk ju sigurojnë kushtet dhe mjetet e nevojshme mbrojtëse të cilat nevojiten gjatë punës. Siguria e punëtorëve në sektorin e ndërtimtarisë garantohet përmes më shumë ligjeve që rregullojnë këtë çështje, si ligji për marrëdhënie pune, ligji për sigurinë në vendin e punës, si dhe ligji për ndërtim. Për respektimin e këtyre ligjeve për të garantuar sigurinë e punëtorëve, përgjegjës është Inspektorati Shtetëror i Punës, ai për ndërtimtarisë, si dhe inspektoratet në nivel komunal. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar informacion të detajuar në sa raste inspektoratet kanë reaguar si institucion përsa i përket shkeljes të drejtave të punëtorve, por deri në mbyllje të tekstit nuk kemi marrë përgjigje. Një nga vërejtjet kryesore të punëtorve në sektorin e ndërtimtarisë gjithashtu mbetet dhe mos pagesa e orave shtesë, duke qenë se një pjesë e konsiderueshme punëtorve angazhohen pa kontratë pune, atyre zakonisht pagesa u bëhet në raport me punën që duhet të kryer, dhe jo orët e angazhuara për ta kryer të njëjtën. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Stuhia tropikale Hillary që goditi Kalifornin ka shkaktuar dëme të mëdha në gadishullin e Thot, duke lënë kështu të vdekur një person. Nga San Diego e deri në Los Angeles raportohet për balt dhe gur në autostrada, rrugë të përmbytura dhe pemë të rrëzuara. Kjo ka bërë që guvernatorët e Kalifornisë dhe Nevadës të shpallin gjendje emergjente. Gjithashtu presidenti i SBA-s Joe Biden i ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë vigjilent për këtë stuhi. Albina Kastrati sjell detajet e tjera.
Stuhia tropikale Hillary ka bërë që rrugët në të gjithë gadishullin e Thot Baja, Kalifornia të Meksikës të preken nga përmbytjet vdekjeprurse të dielën. Stuhia vazhdoi të lëvizte drejt pjesës jugore të Kalifornisë, ku përmbyti rrugë dhe rrëzoi pemë. Autoritetet kombëtare janë shprehur të shqetësuara se përmbytjet mund të godasin edhe pjesë të tjera të vendit, deri në zona në pjesën veriore të vendit si Idaho. Sipas parashikuesve të motit, kjo është hera parë në 84 vjet që Kalifornia jugore goditet nga një stuhi tropikale. Këtë herë stuhia Hillary ka sjellë përmbytje, rrëshqitje dheu, errëra të forta, ndërprerje të energjisë dhe rrezik për tornado. Ajo bëri që në disa zona malore të bindë shi më shumë se 15 cm, ndërsa ju afrua shifrave vjetore të shiut në zonat me shkretë të tirë. Në mbrëmjen e së dielës, shërbimi kombëtar i modit në Los Angeles të Kalifornisë paralajmëroi për rrezik të konsiderueshëm nga përmbytjet në zonat malore në verilindje të Los Angelesit. Ju lutemi që ndroni larg rrugëve, postoi agjencia në platformën X të njohur më parë si Twitter. Një person u mbyt më 19 gusht në qytetin meksikan Santa Rosalia në automjetin e tij, shkaku i përmbytjeve. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom dhe ai i Nevadës Joe Lombardo kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në zonat e drejtuara nga ta. Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave tha se ekipet emergjente janë të gatshme për t'i furnizuar qytetarët në nevojë me ushqim, ujë dhe ndihmë tjetër. U bëj thirrje të gjithëve në rrugën e kësaj stuhie, të marrin masa paraprake dhe të dëgjojnë udhëzimet e zyrtarëve shtetëror dhe lokal, tha presidenti SBA-s Joe Biden. Nga San Diego e deri në Los Angeles, raportohet për balt dhe gurin në autostrada, rrugë të përmbytura dhe pemë të rrëzuara në përlagje banimi. Djetra makina u bllokuan shkaku i përmbytjeve në shkretëtirën zakonisht të nxehtë dhe të thatë në komunitetet përgjatë luginës së Coachella-s. Distrikti i Unifikuar Shkollor i Los Angelesit, sistemi i dytë më i madh edukativ në vend, tha se të gjitha kampuset do të mbyllen të hënën. Shkollat e San Diegos shtyn ditën e parë të mësimit nga e hëna në të martën. Pjesa jugore e Kalifornisë posoi gjithashtu edhe nga një tërmet paraprak me magnitud prej 5.1 ballësh, që goditi rreth 130 km në veri perëndim të qendrës së Los Angelesit pas ditën e së dielës, sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s. Autoritetet përgjese nuk kanë bërë të ditur për dëme të mëdha apo njerëz të lënduar. Para kësaj stuhie, SBA-ja, Kanadaja dhe Meksika janë goditur edhe nga fatkesi të tjera klimatike gjatë këtij viti. Sipas autoriteteve, stuhia Hillary mund t'i godasë edhe shtetet në perëndim të SBA-s me rreshje të rralla shiu, duke u regjistruar si cikloni që ka sjellë më së shumë të rreshje shiu në Nevada, Oregon dhe Idaho. Në shtator të vitit 1939, një stuhi tropikale në Kaliforni shkatroi shinat e trenit, nxori shtëpi nga themelet e tyre dhe përmbysi shumë varka, duke vrarë afro 100 njerëz. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Një grua izraelite u vra dhe një burr tjetër u plagos në një sulm të raportuar sot në qytetin e pushtuar Hebron në Bregun Perëndimor, than mjekët dhe ushtria. Incidenti vjen dy ditë pasi një baba dhe bir izraelit u vra në një autolarje në qytetin Huvara, gjithashtu në Bregun Perëndimor, në një kohë kur janë shtuar incidentet e dhunshme në këto zona. Shërbimi urgjencës Magen David Adom tha në një deklaratë se një grua u konfirmua e vdekur pasi u godit me armë zjarri, ndërsa shtoi se burri që udhëtonte me të ishte në një gjendje të rëndë. Ushtria, duke konfirmuar vdekjen e gruas 40 vjeçare, tha se dy civilët u sulmuan me të shtëna që vinin nga një automjet. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka falendëruar liçbërësit danez për mbështetjen e tyre ndaj Kievit në luftën kundër pushtimit rus, ndërsa Moska tha se vendimi i Danimarkës dhe Holandës për të dërguar avion luftarak F-16 në Ukrainë do ta përshkallëzonte luftën. Komentet e Zelenskit në Kopenhagë të Danimarkës sot erdhën një ditë pasi ai njoftoi se Danimarka kishte miratuar dërgimin e 19 avioneve luftarak të avancuar në Ukrainë. Zelenski tha gjithashtu se edhe Holanda kishte rënë dakord të dërgonte 42 avion të llojit F-16, megjithse kryeministri holandez Mark Rutte tha se vendi i tij ka 42 avion në dispozicion, por ende nuk është vendosur nëse të gjithë do t'i dhurohen Ukrainës. Dy aeroporte kryesore të Moskës sot i pezulluan përkohësisht fluturimet pas pretendimeve të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes se një dron ukrainas ishte rrëzuar mbi rajonin e Moskës. Aeroporti Domodedovo kufizoi fluturimet për të garantuar masa shtesë të sigurisë së fluturimeve, citohet të kenë thënë nga shërbimi për shtypje aeroportit për mediat ruse. Sipas Ministrisë Ruse, nuk ka viktima. Një burr u gjeti vdekur shkaku i një zjarri që shpërtheu në veri të Athinës sot, thanë zjarrfikësit, të cilët luftuan një zjarr të ri masiv dhe paralajmëruan për një rrezik ekstrem nga zjarret në rajonin përreth kryeqytetit Athinës. Një bari i vjetër vrapoi në vathën e tij për të shpëtuar kafshët dhe u gjeti vdekur, thanë një zëdhënës i brigadës së zjarrfikësve për AFP-n. Një zjarr i madh shpërtheu në rajonin qendror të Greqisë, rreth 100 kilometra në veri të Athinës, thanë shërbimet e shpëtimit. Rreth 56 zjarrfikës dhe 4 avion që hidhnin ujë po luftonin me zjarrin e ri gjatë ditës, thanë një zyrtar nga shërbimi zjarrfikësve për agjencinë e lajmeve AFP. Zjarret vazhduan të digjen edhe për të tretën ditë në pjesën verilindore të Greqisë, pranë qytetit Aleksandropolis. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.